Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Տնտեսագետները հակադարձում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի պնդումներին, թե Հայաստանում աշխատավարձերի բարձրացման տեմպն ավելի մեծ է, քան գնաճը։
Ես ասում եմ, որ ժողովուրդը ավելի վատ կապրի, ավելի աղքատ։
Չիմարում աղմուկը նախագահի համայնքապետերին ուղված ելույթի շուրջ։
Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ հայտարարություններ արել, որոնք որ հետագայում իրականություն չեն դառնալ։
Հայաստանում քննարկման դրվեց աջղեկով մեքենաների ներմուծում նարգելող որոշման նախագիծը։
Ինչքան վթար են կատարել աջղեկով մեքենաները, կարող եք ասել, ոչ։
Այսօր թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, առաջիկա 30 րոպեներին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բավարարված չէ Հյուսեյն Կորեայի շուրջ ծագած ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում Ռուսաստանի գործադրած ջանքերից։ Չինաստանն օգնում է, Ռուսաստանը չի օգնում, մենք կցանկանայինք ունենալ ռուսական օգնություն, դա շատ կարևոր է, հայտարարել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Հյուսեյն Կորեան Միացյալ Նահանգների համար ամենամեծ սպառնալիքն է։ Հիշեցնենք, միայն ընթացիկ տարում Փենյանը իրականացրել է 6 միջուկային փորձարկում, ինչպես նաև արձակել է մի քանի մարտհամակային բալիստիկ հրթիռներ։ Ավստրիայի պահպանողականները կոալիցիոն համաձայնության են հասել աջակողմյան ազատության կուսակցության հետ, ինչը թույլ է տալիս 31-ամյա Սեբաստիան Կուրցին դառնալ Եվրոպայի ամենաերիտասարդ վարչապետը։ Ներկայիս կառավարությունում Կուրցը զբաղեցնում է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Նրա գլխավորած ուժը ընտրություններում հաղթել է միգրացիոն հարցերի շուրջ կոշտ ռետորաբանության շնորի, որը համընկել է անդիմադիր աջակողմյան ուժի դիրքորոշումների հետ։ Իսրայելցի զինվորականները կրակեն բացել սպանելով 4 վիրավորելով 160 պաղեստինցիների, մինչ շարունակվում են բողոքի ցույցերը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշման դեմ։ Զոհերի մեծ մասը եղել են Գազայի հատվածի սահմանին, որտեղ հազարավոր պաղեստինցիներ քարեր են նետել իսրայելցի զինվորականների ուղղությամբ, այս մասին հաղորդում են Արևմտյան լրատվական գործակալությունները։ Պաղեստինցիները, ինչպես նաև արաբական և մահմեդական երկրների բնակիչները, շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաներն ընդդեմ Թրամփի որոշման։ Իրանական ծագման կանադայի քաղաքացին 32 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել 2014-ից 16 թվականներին նահանգներից Իրան ռազմական նշանակության ապրանքների տեղափոխման համար, խախտելով Վաշինգտոնի սահմանած պատժամիջոցները։ Նյու-Յորքի դատախազության հայտարարությունում նշվում է, որ 63-ամյա Ալի Սուֆին փորձել է ձեռք բերել և նահանգներից Իրան արտահանել բազմաթիվ ապրանքներ, այդ թվում ուղղաթիռ, հրացանի մասնիկներ, հրասայլ և ռազմատեխնիկական միջոցներ, այդ ամենը առանց արտոնագրի և տեղյակ լինելով, որ նման մատակարարումներն ապօրինի են։ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցներ է սահմանել, այդ երկրում մարդու իրավունքների խախտումների ահաբեկչության, հնարավոր աջակցության և Թեհրանի բալիստիկ հրթիռային ծրագրի համար։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Կանալ 13 օնլայն հեռուստաընկերության տնօրեն Ազիզ Օրուջևին, մեղավոր ճանաչելով ապօրինի ձեռնարկատիրության և հյուրացումների մեջ։ Լրագրողի պաշտպանական կողմը վճիռն անհետ հեթևորակում պնդելով, թե դատարանը Օրուջևի մեղքը ապացուցող փաստեր չի ներկայացրել։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի գնահատմամբ Ադրբեջանը համարվում է լրագրողներին բանտարկող աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, որտեղ ներկայումս ճաղերի հետևում 10 լրագրողներ և բլոգերներ են պահվում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Աշխատավարձերի վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության շուրջ տնտեսագետները խելքի են տալիս, փորձելով հասկանալ ի վերջո ինչպես է Հայաստանում աշխատավարձի ավելացում սպասվում, եթե աշխատավարձի դրույքաչափերը չեն աճում։ Հիշեցնենք, հաջորդ տարվա պետբյուջեն նվազագույն աշխատավարձի թոշակների ընտանեկան նպաստների ավելացում չի նախատեսում, ինչդեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հակառակն է պնդում, թեև դրույքաչափերը չեն բարձրանա, այդուհանդերձ մարդիկ ավելի բարձր աշխատավարձեր կստանան։ Ինչպես այս բարդ հարցի առեղծվածային պատասխանը փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, երկրում աշխատավարձերի բարձրացման տեմպն ավելի մեծ է, քան գնաճը։ Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում, պատասխանելով ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու պահանջի մասին հարցին, նախագահն ասաց, թե շոշափելի գնաճ չունենք։
Այո, որոշ ապրանքատեսակների գներ բարձրացել են կապված միջազգային շուկաներում այդ ապրանքատեսակների թանկացումների հետ, բայց ընդհանուր գնաճը կառավարելի է եւ հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ թե բոլորն ասում են, որ աշխատավարձերը չեն բարձրանում եւ այլն, աշխատավարձի բարձրացման տեմպը հենց այսօր, այսօրվա դրությամբ մի քիչ ավելի բարձր է, քան գնաճը։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր հանգամանք է, նույնը 16 թվականին էր։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2017 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին պետական հատվածում աշխատողների միջին աշխատավարձը նվազել է 0.1%-ով, իսկ ոչ պետական աշխատողների աշխատավարձն աճել 3.6%-ով։ Հազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանն ասում է, թեև իշխանությունը 2018-ին էլ չի բարձրացնի աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների դրույքաչափը, սակայն հենց կառավարության ջանքերի շնորհիվ է, որ աշխատավարձերը բարձրանում են մասնավոր սեկտորում։
Պետությունը իր քաղաքականությամբ նպաստում է, որսի մասնավորի ապրանքը լավ իրացվի, ես պայմանական բաներ եմ ասում։ Նոր հնարություններ է տալիս արտահանման համար, արտահանման ծավալների ավելացում, հնարություն է տալիս եկամուտներ ավելացնել մասնավորում, նա շանս է ստանում իր աշխատավարձը բարձրացնել։ Բա պետությունը այդտեղ մասնակցություն չունի։ Այսինքն դա չի նշանակում, որ միայն պետական բյուջեից։
Հազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով Հայաստանի նման երկրներում սոցիալական խնդիրները լուծելու համար պետք չէ աշխատավարձերն արհեստականորեն բարձրացնել։ Խոսրով Հարությունյանը խնդրի լուծման այլ տարբերակի առաջարկում։
Լուծումը արտադրողականության բարձրացում։ Սա աղերսունի ներդրումների հետ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ, հասկանում եք, որտեղ իշքան ժամանակակից հագեցած տեխնոլոգիական աշխատատեղեր, այնքան բարձր արտադրողական, հետևաբար ավելի մատչելի շուկայական մրցունակության տեսանկյունից։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով պետության ջանքերը բավարար չեն եւ հայաստանի քաղաքացիներն ավելի են աղքատանալու։ Տնտեսագետն ասում է, եկող տարի գնաճը բավական շոշափելի է, կենտրոնական բանկը 2018-ին 2%-ից ավելի ինֆլյացիա է կանխատեսում։
Սովորաբար պետական պաշտոնյանն են սա օգտագործում, նաև մի քանի հայտարարություն ելել բյուջեի գնահատականի հետ կապված, որ ժողովուրդը ավելի վատ չի ապրի, չի աղքատանա։ Ես ասում եմ, որ ժողովուրդը ավելի վատ կապրի, ավելի աղքատ կապրի, որովհետև բյուջեն այդպիսի թվերը հրապարակել։ Նորից կրկնում ենք, աշխատավարձ չի բարձանում, կենսաթոշակ չի բարձանում, նպաստ չի բարձանում, իսկ երբ որ մենք նայում ենք աղքատության պատկերը, թե ովքեր են այդ 29.4%-ական մարդիկ, հիմնականում դրանք կենսաթոշակների եւ աշխատավարձների հաշվին ապրող մարդիկ են, եւ քանի որ նրանց ռեալ եկամուտները նվազելու են, իմ ասած, այդ հաշվարկի, ու տնտեսագիտորեն ընդունված հաշվարկի ձեռնելով ինֆլյացիան ավելի բարձր է, քան համանական աշխատավարձի բարձրացումը, կստացվի, որ այսպես աշխատավարձը չբարձրացնելով ռեալ աշխատավարձի նվազումը տեղի ունեցել։
Ռուզան Գիշյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի համայնքապետերին ուղված ելույթի շուրջ աղմուկը չի մարում անցած շաբաթ, հիշեցնենք, նախագահ համայնքի ղեկավարներին զգուշացրել էր, թե եթե շարունակեն ժողովրդի փողերը տուն տանել, այլևս ներում չի լինի, ամոթ է, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիմախոսները նախագահի այդ հայտարարությունը գնահատեցին հաղորդում հանցագործության մասի, միաժամանակ հարց հնչեցնելով, թե իմանալով հանդերձ, ինչու իշխանությունը չի պատժել մեղավորներին։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ էլ դիմեցին իրավապահ մարմիններին, պահանջելով հարուցել նախագահի դեմ ծանր հանցագործությունները թաքցնելու համար։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը զրույցի է հրավիրել ժողովուրդերթի խմբագիր Վահագն Հովակիմյանի եւ քաղաքական մեկնաբան Էդիկ Անդրեասյանին, լսենք զրույցից մի հատված։
Պարոն Անդրեասյան, շատ են այս կապակցության մեկնաբանությունները, բայց որպես սկիզբ առանձնացնեմ այն, ինչի մասին իդեպ խոսվում է նաեւ Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վաննա Ձորի Գրասենյակի այն դիմում։ Ես ուսմ Սերժ Սարգսյանը ստացվում է, որ ներել է դատարանի արչեվ չկանգնած պաշտոնյաների առարկ ները քրեական գործեր չեն հարուցվել, քննություն չի կատարվել եւ փաստորեն նախագահի այս միջամտության, այս գործողության շնորհիվ իրապահպահ մարմինները չեն կատարել սահմանադրությամբ իրենց վերապահված պարտականությունները, հանցագործությունները չեն քննվել, գործերը չեն հասել դատարաններ եւ համայնքապետերի գործողությունները մնացել են անպատիժ։ Այդպես է ձեր կարծիքով։
Ես իհարկե համաձայն չեմ, որ սա հաղորդում է հանցագործության մասին։
Չէ, իրենց դիմումն է հաղորդում հանցագործության։
Բան չունեմ ասելու, բայց հենց թեկուզ իրենց դիմումը հաղորդում հանցագործության մասին ես չեմ կարող համարել, չեմ ընդունում, սխալ բան են արել։ Իրականում նախագահը խոսում է երկրի խնդիրներից, եւ հիմա, ասենք, ռևիզիայի ենթարկելու այդ ամենը ոչ մի խնդիր դրված չի։ Բոլորն են հասկանում եւ բոլորը գիտեն, որ միայն համայնքապետերի եւ կամ միայն որոշակի մակարդակներում չի եղել, չեն եղել կամ օրինակ խախտումներ կամ այսպիսի բաներ, որ
այլ ինչ մակարդակներում,
տարբեր, շատ տարբեր մակարդակներում, սկսած հենց մեր հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունից, վերջացրած այսպես ազատության հետ կապված, ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրները, որ փորձել են շահարկել, եւ այդ ամեն ինչն են խախտումներ են եղել, որոնց միջով երկիրը անցել է։ Հիմա տեսեք, նախագահը հարցը դնում է, որ հա, այսպիսի բաներ եղել է, եւ նա պայմանավորում է դա, ինչով է պայմանավորված, որ եղել է կայացման խնդիր, կայացման խնդիր, եւ այնտեղ անսխալական մարդիկ չեն եղել։ Ի վերջո նախագահը անուններով չի խոսում,
25 տարի կայանում է անցումային փուլ, 25 տարի։
Չէ, այդպես է, երկրներ կան ավելի երկար անցումային փուլեր են անցնում, եւ եթե հիմա մտածենք, որ պիտի սա հիմք լինի, որ բռնենք նախկիններին, սկսենք ռևիզիա, իլյուստրացիա, ենթարկել բոլորի գործունեությունը, սա համար ուրիշ հիմքեր են պետք։ Սա համար միանգամայն ուրիշ հիմքեր են պետք, եւ ամեն խոսքի մեջ նախագահի կամ որևէ պաշտոնյայի ցանկության դեպքում կարելի է ինչ-որ բան տեսնել եւ դա համարել հետո գնալ հաղորդում տալ հանցագործության մասին, բայց դա չէ, իրականում խնդիրը կա,
խոսքում չի, ախր ցանկացած խոսքը
ներողություն, կա խնդիրը, նախագահը խոսել է այդ խնդրի մասին, եւ փաստորեն մենք կարծում եմ դեռ այդ մասին կխոսենք, ինչ որ նոր սկիզբ է, որը կարելի է նաեւ ու հաշվի առնելով են փոփոխությունը, որ պիտի կատարվեն հանրապետությունում նոր սահմանադրության հետ կապված, սա նոր սկիզբ է, որտեղ պիտի զրոյից սկսել շատ բան։
Իրականում ոչ մի նոր սկիզբ այստեղ չկա, այդ հանդիպումը ըստ էության ինքը քարոշչական, նախընտրական հանդիպում էր համայնքապետերի հետ, այո, նախընտրական,
այն ինչ որ լինելու է
ապրիլի 9-ից հետո, այսինքն նոր վարչապետի մրցապայքարում,
այսինքն
Կարեն Կարապետյան, Սերժ Սարգսյան այս մրցապայքարում քարոշչական հանդիպում էր, տվյալ հատվածը, ելույթի այսպես ասած աղմուկ հանած հատվածը ներքին սպառման համար արված արտահայտություն էր, որը ըստ էության ու հաշվարկված է,
մեծ հայակային է համոզել Սարգսյանը։
Տեսեք, հանրապետական երկու տվյալ դեպքում մրցապայքարը գնում է հանրապետական, այսինքն իշխող կուսակցության երկու կարկառուն ներկայացուցիչների միջև, եւ նրանք պետք է հանրապետականի իրենց կուսակիցներին յուրաքանչյուր իր ձևով համոզի, որ ավելի ճիշտ կլինի իրենց համար, որ այ ես մնամ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը իր համար է զբաղված մրցավազքով, քարոզարշավով, այսպես չակերտավոր մի քիչ քարոզարշավ ասենք, իսկ Կարեն Կարապետյանը իր համար, այնպես որ այս հայտարարությունը արված չի կիրառության համար, ինքը հայտարարությունը, որը որպեսի մասաները ինչ որ քննարկելու, հանրությունը քննարկելու բան ունենա, հումք ունենա, այսպես ասենք, եւ տվյալ դեպքում հանրության արձագանքը, եթե նախքին փորձերը, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ հայտարարություններ արել, որոնք որ հետագայում իրականություն չեն դառնա, այսինքն ինքը մեծ փորձ ունի հայտարարություններ անելու եւ հետամուտ չլինել, որպեսզի իր հայտարարությունները դառնան իրականություն, եւ այն տարբերակը, որ ասենք հաղորդում կներկայացնեն, չէ՞, կքննադատեն, եւ հետո կարձանագրեն, որ գործողություն չհետևեց, գործողություն, այսինքն ճիշտ է, որ այս անգամ էլ հետամուտ չեղավ, իր խոստմանը դեր չեղավ, այսինքն իրենք այդ արձագանքի սպասում են, նման փորձ ունեն,
այսինքն Սերժ Սարգսյանը ձեր խոսքով ստացվում է, որ նման ելույթ ունենալուց առաջ այդ բաները չի մտածում,
իհարկե մտածում, բայց
մտածում այն չէ ունենում այդ ելույթին էլ հիմա,
երկու կարող է այդ հարցը Սերժ Սարգսյանին տալ,
չէ, չեմ տալիս, նա ելույթի ձեզ պատասխանը գիտեմ դրա,
ես տարիների փորձից գիտեմ, որ բոլոր, ուզում եք իշեք, նախագահական ընտրությունից առաջ հայտնի են մեծ ձկներին բռնելու եւ մյուս բազմաթիվ
ՀՀԿ համագումարների ժամանակ ելույթներ,
այսինքն բազմաթիվ ելույթներ, որոնց ժամանակ ինքը հանրությանը, այսպես ասենք, ինչ որ նոր փուլ կամ զերոյից սկսելու, չգիտեմ, ինչ որ բարձրագոչ խոստումներ է կարելի ասել տվել, բայց որոնք երբեք իրականություն չեն դարձել, այսինքն դրանք ուղակի խոստումներ են, որոնք որ իրենք համոզված են, որ մի երկու ամիս ակտիվ քաղաքական շրջանակները քննարկեն, դրանից հետո կմոռացվի, իսկ ընդհանրապես 1 տարի հետո հանրությունը կմոռանա, ես այստեղ ինձ թվում է ուղղակի, եթե հատկապես հասարակական կազմակերպությունը այստեղ հնարություն ունեն քաղաքի կանոնները փոխել։
Ահա դուք այդ մասին արդեն գրել էիք, որ յուրաքանչյուր այդ դեպքի մասին թող դիմեն, թող գործ հաղորդում ներկայացնեն։
Քանի որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ ասում են նոր տարվանից հետո, այսինքն ինքը դնում է քաղաքի կանոն, որ իր հայտարարությունը վերաբերում է նոր տարվանից հետո։ Այսինքն եթե կոպիտ ձևակերպում, եթե հին բաների համար իրեն մեղադրեն ընթացք չտալու, ինքը կարող է ալկեպ ասած ասել ես չեմ խոստացել, որ հին կատարվածների վրայով ինչ-որ բան եմ անելու։ Այսինքն հիները ներել եմ, ըստ էության այդպես է, այսինքն առաջկա մինչև դեկտեմբերի 31-ը փաստացի համայնքապետերը ինչ ուզեն կարան գողանան, որովհետև Սերժ Սարգսյանը թույլ է տվել, որ իրենք մինչև նոր տարի կարող են անել, բայց նոր տարվանից հետո հասարակական կազմակերպություն, հատկապես հակակոռուպցիոն գործունեություն ծավալող ՀԿ-ները ուղղակի կարող են 18 թվականի գնումների փոխկապակցված ընկերությունների ցանկերը հանել, այսինքն հանել այն ընկերությունները, որոնք որ համայնքներին ծառայություն կամ ապրանք են մատակարարում եւ որոնք փոխկապակցված են տվյալ համայնքի ղեկավարի հետ։ Եվ ներկայացնելով, ասենք Սերժ Սարգսյանին, ասենք պահանջել, որպեսզի նա իր խոստման տեր քաղաքական հետևանքներ առաջացնի, այսինքն ոչ թե իրավականը դատի, ինքը դատելու իրավասություն չունի, ինքը ոչ դատարանը, ոչ դատախազը, ոչ քննիչը, ինքը, բայց ինքը գործադիր իշխանության ղեկավարն է ըստ էության, եւ ինքը կարող է, քանի որ կառավարությունը իրավասու է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակության հարց բարձրացնել, ինքը կարող է այդ գործընթացը սկսել։
Նորից շատ լավ հիշեցրեց, որ Սերժ Սարգսյանը խոսել է հունվարի 1-ից հետո այդ բանը անել, հունվարի 1-ը արդեն նոր տարի է եւ նորից է այն մտա իմ այն միտքը, որ սա սկիզբ է ինչ-որ բանի եւ դա հիմնավոր սկիզբ է, ինձ թվում է, դրվում իրականում շատ լուրջ փոփոխություններ են սպասում եւ ես ցավում եմ մի բանի համար, որ այս հաղորդումը հանդիպումը եւ այդ մեծ քննարկումը, որ դեռ սկսվել էր նախորեին եւ հետո Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց հետագա քննարկումներին, այդ մեծ քննարկումը ուրեմն գնահատվում է շատ պարզ իբր համայնքների ղեկավարներին մի բան ասելու համար արված հաղորդում եւ հետո էլ դրանից ենթադրում, որ այսպեսի բաներ է ասել Սերժ Սարգսյանը եւ դա օրենքով հետապնդելի է, պետք է գնալ այդ ուղությամբ։ Հենց այսօր Սերժ Սարգսյանը կարծեմ մի շատ հետաքրքիր բան էր ասել, ասում էր գյուղապետեր կան, այսինքն համայնքապետեր նկատի ուներ են մակարդակով դեռ ոչ խոշորացված համայնքների դրած նկատի ուներ։ Ասում էր միջնակարգությունը չունեն։ Մենք մամուլում չենք հանդիպել, որ գյուղապետեր կան, որ նույնիսկ արտագաղթել են։ Գյուղապետ, արդեն ընտրված գյուղապետ թողել
է հարաբերական։
Այսինքն ես ամեն ինչ վիճակի մասին եմ խոսում, ես վիճակը եղել է։ Հիմա եթե արդեն պիտի անցում կատարվի, թե լուրջ քայլ արվել է համայնքների խոշորացման ուղղությամբ, եթե արդեն ծրագրեր են դրվում Սերժ Սարգսյանի հետ ելույթի միջակայքը
հատված։ Եկեք ծրագրերի մասին հիմա կխոսենք, բայց մինչև այդ էլի մի քաղաքական հարցադրում, հա, ելույթից մեջ բերում Սերժ Սարգսյանի խոսքից, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ համայնքապետերը մտածում են, որ վաղը միսօր ընտրություն է լինելու, չգիտեմ, որոշակի խնդիրներ կան եւ այլն, հավատացեք, ասած նա, երբ մենք թուլություն ենք ցուցաբերում եւ այսպես ասած երկուսին լավություն ենք անում, չենք ուզում պարտադրել, որ իր հարկերը վճարի ամեն ինչից բացի, դա հենց բացաբար է անդրադառնում ընտրությունների վրա, որովհետեւ մնացածներն էլ տեսնում են, որ անարդարություն կա։ Պաստորեն Սերժ Սարգսյանը այստեղ ըստ մեկնաբանների խոստովանում է, որ ընտրություններում ձայներ չկորցնելու նպատակներից ելնելով ինքը եւ իշխանությունը աչք են փակել հարկեր չվճարելու հանգամանքի վրա, չէ՞։
Տեսեք, ինքը խոստովանում է այն, ինչ որ Հայաստանում կա, այսինքն ըստ էության նորություն չի ասում, բայց իրենց, քանի ես ինչու եմ ասում, ես հայտարարությունները իրականություն դարձնելու համար չէ, որովհետև նույն ներկայիս համակարգի փոփոխությունը, որ գնում է ընդհանուր Հայաստանի կառավարման համակարգում, կոնկրետ հանրապետական կուսակցությունը համոզված է, որ նոր համակարգը, որը իրենք ներ են դնում, այդտեղ այլևս անձերից կախվածությունը թուլանալու, այսինքն նույն այդ համայնքապետը իրենք են հանրապետական կուսակցությունից կախվածություն ունենալու, ինչի մասն է խոսքը, որովհետև հաջորդ, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես պլանավորում են 21 թվականին դիմ ընտրություններ անցկացնել, որոնք արդեն համամասնական ընտրակարգով են լինելու, այսինքն այդտեղ ըստ էության Սերժ Սարգսյանն է որոշելու, թե որ համայնքի ցուցակը որ անձն է գլխավորը, այսինքն այլևս ոչ թե անձով է պայմանավորված լինելու, այլ կուսակցության գործոնն է այդտեղ մեծանալու։ Ես ուղղակի նախորդ ասացիս մի բան, ասեմ, ես համոզված եմ, որ եթե նույնիսկ ՀԿ-ները դիմեն, հաստատ հասարակական կազմակերպության դիմումները ընդհանրաց չեն ստանում։ Այսինքն մնալու են անարձագանք, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, որ այդ գործողությունը, ասենք, դիմել անարձագանք մնալ, երբ որ դա գրավոր է արվում, այլ կերպ ասած, խոստումներին հետամուտ չլինելու փաստաթղթային բազա է ձևավորվում, ինչի ներկայումս չկա։
Պարոն Անդրեասյան, դուք հիշատակեցիք ծրագրերի հանգամանքը, մի մեջբերում արեցի պարոն Հովակիմյանի հոդվածից, հիմա ձեր հոդվածից մեջբերում կանեմ, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի արտահայտությանը, որ ասել էր, այդքան խոսեցիք, այդքան աշխատեցիք, ընդամենը 14 ծրագիր, դա համաձայնեք, որ դա առաջին հերթին ձեր մեղքն է եւ ոչ կառավարության։ Դուք ասել եք, որ վարչապետն ու համայնքապետերը կառավարությունը լռում էին, իսկ գիտեք ինչու լռում են, որովհետեւ չեն կարող ասել, այ Ազատիշ ջան, ախր խեղճ համայնքապետերն ինչ անեն, որ նրանց առաջարկած ծրագրերի համար փող չկա, եւ այդ պատճառով են դրանք մերժելու։ Վստահեք, որ իրոք փող չի եղել դրա համար, չի՞ մեր թե իրոք ծրագրերը լավ չեն ներկայացել։ Տեսեք, կան էլի մեկնաբանություններ, որ տեսեք, կան գյուղական համայնքներ, որոնք լավագույնս օգտագործում են իրենց ներուժը, մենք տեսանք, չէ՞, գյուղերի, որոնք էկոտուրիզմ, ագրոտուրիզմ զարգացրել են, բայց թեև բոլոր գյուղերը ունեն այդպիսի բավական լավ պայմաններ, սակայն քչերն են կարողացել դա վերածել իրոք առաջարկի։ Այս մասին խոսել էր քաղաքագետ Դանիել Շահումյանը։
Համայնքապետը չի կարող շատ վատ ծրագիր ներկայացնել, որովհետև համայնքապետը այն մարդն է, որ անմիջապես գործ ունի իր համայնքի հետ եւ շատ լավ գիտակցում է իր համայնքի խնդիրները եւ իր համայնքի մարդկանց խնդիրները, եւ նրա առաջարկած ցանկացած ծրագիր անիմաստ պարզապես լինել չի կարող։ Այլ հարցը առաջնահերթ եւ ոչ առաջնահերթ։ Հիմա ասենք, եթե մի գյուղ այնքան նարարությունները լավ են, որ այդպիսի մեծ ծրագրերը կան եւ կառավարությունը, ասենք, աջակցել է ինչ-որ բաներ, չգիտեմ, գուցե նաեւ բուտիշկան դնելու համար արել են որոշ բաներ,
բայց
հիմա փոխվել է, հիմա փոխվում է իրավիճակը։
Թեմաների մասին աջղեկով մեքենաների ներմուծումն արգելող որոշման նախագիծը դրվեց քննարկման, կառավարությունը փորձում է երթևեկությունից հանել աջղեկով մեքենաներին, ինչպես նշում են, հաշվի առնելով այդ մեքենաների մասնակցության վթարների քանակը։ Միջդեռ ոստիկանությունը խոստովանում է, որ աջղեկով վթարների առանձին վիճակագրություն վերջին 10 տարում չի տարվել։ Աջղեկով մեքենաների վարորդներն անօրինական են համարում կառավարության նախաձեռնությունը եւ սպառնում ողքի ակցիաների դիմել։ Նաիրա Բուլղադարյանի
Կառավարությունը հանրային քննարկման է դրել աջղեկով ավտոմեքենաների ներմուծումը 2018 թվականի ապրիլի 1-ից արգելելու մասին որոշման նախագիծ։ Ուշագրավ է, որ արդարադատության նախարարության էջում ընդհանրապես 3 տեղադրված այս նախագծին դեմ է քվեարկել, կայքեջում քվեարկածների ավելի քանի 90%-ը։ Կառավարությունը իր մտադրության համար ըստ էության մեկ հիմնավորում է բերում Հայաստանում աչակողմյան ղեկով տրանսպորտային միջոցների շահագործումը երթևեկության համար վտանգավոր է, քանի որ աչակողմյան երթևեկության դեպքում տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի սահմանափակ տեսանելիություն։ Միևնույն ժամանակ, նույն այս փաստաթղթով կառավարությունը թույլատրում է շահագործել մինչև ապրիլի 1-ը ներկրված տրանսպորտային միջոցները, բայց եւ նախատեսում է սահմանափակել տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառումը, ասել է, թե վաճառքն ու այլ փաստաթղթային ձևակերպումները։ Կառավարությունն իր որոշման նախագիծը ըստ էության համաձայնեցնում է ԵԱՏՄ փաստաթղթերին, սահմանված է որոշման նախագծերում։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանը, ով եւս դեմ է քվեարկել կառավարության նախագծ ընդգծում է, գործադիրի հիմնավորումների մեջ բացակայում են թվերը, չկա որևէ փաստ, թե ինչպես են աջղեկով ավտոմեքենաները վտանգավոր իրավիճակներ ստեղծում, ասում է Հովանեսյանը եւ պնդում, քանի դեռ չկա նման վիճակագրություն, հայտարարել, թե աջղեկով ավտոմեքենաներով երթևեկությունը դառնում է վտանգավոր, ճիշտ չէ։
Երբևից է ճանապարհային ոստիկանությունը դրամադրել է մի ցանկ, որտեղ հաշվառված լինի, ինչքան վթար են կատարել աջղեկով մեքենաները, կարող եք ասել, ոչ։ Տրանսպորտի նախարարն էր հայտարարում, ճանապարհային ոստիկանությունը ուսումնասիրությունը իրականացրել եւ ցանկը հրապարակի, մենք էլ դրան սպասում ենք, չհրապարակեցին։
Կառավարության այս մտադրությունը մեծ քննադատության է արժանացել Facebook սոցիալական ցանցում, որտեղ օգտատերերը եւս մատնանշում են վիճակագրության բացակայությունը։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանը պնդում է, կառավարությունը ոչ թե վտանգների մասին է մտածում, այլ մասնավոր բիզնեսի։ Աջղեկով մեքենաների ներմուծումն արգելելուց հետո մարդիկ ստիպված կլինեն ավտոմեքենաներ գնել Հայաստանում գործող թանկ արժեք ավտոսրահներից։
Ասում են խոշոր ներկրողները, ոչ ոք սալոններից մեքենա չի գնում։ Վերջ, դա է խնդիրը։ Այո, չի վաճառվում։ Զրո ցուցանիշ է, զրոից չգիտեմ։ Շատ-շատ պետությունը պատվիրի մեքենա, ասենք ինչ-որ սալոնի։ Իրանք էլ գնան, ասենք մի 30-ը, 40-ը ճանապարհային ոստիկանության մեքենաներ ներկրեն։ Դե ժողովուրդը չի գնում իրանցից մեքենա։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ աջղեկով վթարների մասին վիճակագրություն կտրամադրեն առաջիկա երկու շաբթի։
Հորդնան այս հատվածում էլ ծանոթանան կորվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլում չեն դադարում մեկնաբանությունները Արմենիա հեռուստաընկերությանը Սերժ Սարգսյանի տված հարցազրույցի վերաբերյալ։ Հարցազրույց, որ չփարատեց մշուշը վերտառության հոդվածում հրապարակը գրում է. Տեղ-տեղ սեթևեթեց, չնայած պնդումներին, թե չի կեղծում, տեղ-տեղ անկեղծացավ, ոմանց կերցրեց, ոմանց հույսով արեց, մասամբ հրաժարվեց իր նախկին հայտարություններից, մասամբ էլ սրբագրեց նախկինում ասացները։ Նույն թեմայով ժամանակ թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանի հերթական հարցազրույցը բերեց նրա հետ նախագահական կարգավիճակի վերաբերյալ դատողությունների հարցադրումների հերթական ալիքին։ Սերժ Սարգսյանը հայտարում է, որ չունի իր անելիքի վերաբերյալ պատկերացում, չունի որոշում, եւ այդ ամենը կունենա, երբ կգա ժամանակը, եւ կհայտարի, երբ կունենա պատկերացում։ Իսկ ահա ՀՀԿ ներկայացուցիչներն էլ շարունակում են համառորեն հայտարել նրա հնարավոր վարչապետության անպեկանելի առաջնորդության մասին, թե նաև ընդգծում է, այստեղ հարցը շատ կարևոր է նաև արցախյան խնդրում առկա իրավիճակի համատեքստում։ Այդ իմաստով կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը չկրկնի ադրբեջանական խանական մոդելը։ Ինչպես է այդ խնդրին վերաբերվում ինքը Սերժ Սարգսյանը, որն ասում է, թե չի հոգնել և իրեն լավ է զգում, բավական բարդ է ասել, ի վերջո չհոգնելը ամենևին չի ենթադրում, որ Սարգսյանը գնում է վարչապետության։ Ժողովուրդը ուշադրություն է հրավիրում Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցում հնչեցված մի շարք ուղերձների վրա։ Խոսելով հեռացած պաշտոնյաների մասին, նա չի բացառել նրանց վերադարձն իշխանություն։ Պարզապես Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե յուրաքանչյուրի դեպքում անհատական մոտեցում է լինելու։ Պարզ է, որ այս խոսքերն ուղղված էին առանցքային դեպքերին, ոչ թե մանր-մունր չինովնիկներին, իսկ իշխանությունից հեռացած առանցքային դեմքերն այնքան էլ շատ չեն։ Ընդամենը մի քանի անուն՝ Թովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Խաչատրյան, Սեյրան Օհանյան, Գագիկ Բեգլարյան, հետաքրքիր է, նրանցից ում նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
6 տասնամյակից ավել 1950-ականների կեսերից Լևոն Աթոյանը ձեռքից վարչի դրել կինոխցիկը։ Մեր ավակ սերնդի լավագույն օպերատորներից մեկը ոչ միայն հայ կինոյի լավագույն կինոռեժիսորների հետ է աշխատել, այլև շատ մտերիմ ընկերն է եղել Լարտ Վաղարշյանի, Փարաջանովի, Քեսայանի, Փելեշյանի, Մանարյանի և այլոց։ Մեր զրույցի ընթացքում հստակ զգացվեց, որ շատ է ցավում այսօր հայ կինոյի բացթողումների համար, թե օպերատորական, թե ռեժիսորական ոլորտում։ Ինչպես գնահատում այսօրվա օպերատորական դպրոցը
եւ հարցը։ Չեն ուզում սովորել, հեշտ ձեւը քթերն կնոք գնուկ են տալի։ Մի բան երևում է, ոհ են, իրանք խելք չունեն։ Փողը խանգարում է։ Երբ որ ֆիլմ ենք նկարում, փողի մասին չեմ, որակ է, ֆիլմ ստեղծել։
Առհասարակ նորմալ հայ կինո այսօր ընթացք կա, տեսնում եք։
Հայ կինո, գիտեք ոնց է, վերևից պետք է թույլ տա։ Դա պետական բան է, դա ասենք լավ մարդիկ մնացել են, շատ շնորհքով երեխեք կան, փախնում են Մոսկվա, գիգից փախնում են։
Այստեղ չեն կարողանում կինո նկարել։
Այստեղ կինո չեն նկարում, մեկի անուն տվեք, որ կինո նկարի, ամեն օր ցույց են, այդ կինո է։ Կնոպկեն հպստալին բան ստացվում է, նույն ներկարեք, ներկը վրցին է, մի բան գծեք, ասենք ժիվոպիս է։
Իսկ հայ կինոյի զարգացման համար ինչ է պետք ձեր կարծիքով։
Պետական հարաբերություն, պետությունը պետք է քիչ սիրտը ցավա պետական մարդկանց։ Թիվլիզում, ես թիվլիզացիա եմ, չտա 60 տարի ստեղ եմ ապրում, դեռ չեմ կարա։ Բայց կինոստուդիան երկուսն էլ պահպանել են, հինն էլ նորն են։ Թանգարան ստեղծել, որ ոչ ոք չունի, շատերը ստեղից գալիս էին, ցուր տարիները տանում էին, ոնց էին տանում, չգիտեմ։ Մենք քանդում ենք, դժվար է, ճիշտ խոսանն էլ է դժվար, բայց որ չկա, քանդում են, տանում են, գիտեմ, հայ հիմ չկա, ամոթ է դա, ամոթ է դա։
Լավ օպերատոր դառնալու համար ինչ է պետք ի վերջո։
Ջիգար, մարդ պետք է լավ դաշնամուր նվագող, ոնց է ստեղծում, սիրում է, ոն տանջում է, սա օրը դուն ունես, ստաստ
քրդում։ Ինչո՞ւ տաղան դունակություն պիտի ունենա։
Տաղան դա չարչարանքն է բերում։ Անտարբեր մարդ ինչքան էլ տաղան ծնվեց, սուտ-սուտ թրթերում գրում են։ Առաջի ազգային ֆիլմը, որ բոլշևիկային մատ չկար մեջ հեղնարախվելու, կոլորիտով Ու ցույց են տալի, ոչ գողում են, ոչ ասում են։ Մի հատ ախմախ ֆիլմ, ամեն օր խոսում են։ Կինո ասելով ես կինո եմ ասում, ոչ թե խոժանություն է։ Դա կինո չի, դրանց անունը վիդեո չէ։ Կինոն ստեղծել են օպերատորներ, ոչ թե ռեժիսորները, թողնում
են։ Այս անկախության տարիներին կա ստեղծված մի ֆիլմ, որ դուք հավանում եք ու ձեր սրտով է։
Իմ նկարած է, ուրա իր դոմար 15 սերա, որը չեն ցույց տալի։ 90 թվերից միջով 4։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունն ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել այցելելով Ազատության կայքը։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ